Vepruar si 10 grupe parlamentare të ndara me 10 koordinatorë të ndryshëm, thonë se partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski është duke krijuar mekanizma juridik për të bllokuar punën e parlamentit. Përderisa nga VMRO DPMN janë arsyetuar se në këtë formë i kontribuojnë zhvillimit të debatit në institucionin ligjdhënës. Nga Instituti për Demokraci, organizat kjo e cila për më shumë se 3 vite në mënyrë sistematike monitoron punën e parlamentit, sqarojnë se në bazë të rregullores së parlamentit të Maqedonisë, VMRO-DPMN, duke pasur 10 koordinator të grupeve parlamentare përmes paraqitjeve procedurale, do të mund të bllokojë me ditë të tëra, madje edhe javë, iniciativat e shumicës parlamentare përmes ndërhyrjeve procedurale në kohën kur parlamenti duhet të kalojë ligjet me prioritet që ndërlidhen me proceset integruese, përkatësisht planin e prezantuar nga qeveria të quajtur 369. Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci thotë se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë mbetet ndryshimi i rregullores së punës së Parlamentit të Maqedonisë.
Ideja për pjesëmarrje më të madhe të opozitës në diskutim në princip është demokratike. Por ajo mund të arrihet me ndryshimin e rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ku do të zgjatej koha për diskutimet e gjithë deputetëve, si dhe mundësia ata të marrin fjalë më shpesh brenda një diskutimi. Duke gjikuar nga përvoja e kaluar, formimi i grupeve parlamentare që ekziston si mundësi procedurale, ka shumë gjasa këtë herë të jetë në drejtim të bllokimit të punës së Kuvendit, sidomos në periudhën kur duhet zbatuar angazhimet e deklaruara më parë, si dhe planet për reforma urgjente demokratike në shumë fusha në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe ish kryeministri Nikola Gruevski në paraqitjen e tij para një jave, menjëherë pas konferencës për shtyp të prokurorisë speciale publike, e cila bëri të ditur se ka ngritur 18 akt padite të reja ku ndiqen penalisht zyrtar të lartë të VMRO-DPMN-s, tha se përfundon koha kur partia e tij dhe deputetët e kësaj partie do të sillen në mënyrë konstruktive. Njohësit e çështjeve politike thonë se bllokimi i punës së parlamentit më spaku do t'i sjellë diçka të mirë VMRO-DPMN si parti, por në një farë forme do të prolongojë përballjen me drejtsinë të zyrtarëve të lartë të kësaj partie, nga se parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor.
Absolutno VMRO-DPMN kako politička partija se thashë që koçi institucionale nema dobije ništa.
VMRO-DPMN absolutisht si parti parlamentare me blokimin e punës së institucionit ligjdhënës nuk do të fitojë asgjë. Madje mendoj se do të dalë humbëse, sepse qytetarët e Maqedonisë tani më treguan se dinë të dënojnë politikat populiste dhe ata të cilët nuk punojnë në funksion të demokratizimit të institucioneve, por për interesa të ngushta të krerëve të një partie të caktuar, thot Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ceremoninë e diplomimit të 61 rekrutëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës nga komunitetet e jo shumicë tha se po punohet intensivisht për ta përfunduar procesin e transformimit të kësaj force në forcë të armatosur. Në përputhje me rekomandimet e rishikimit të sektorit të sigurisë në koordinim të plot me partnerët tanë strategjik, po punojmë për ta përfunduar transformimin e FSK-s në forcë të armatosur të Kosovës, që nënkupton ndryshime të rëndësishme në mandatin, misionin dhe madhësinë e FSK-s, ta Thaçi. Askush në Kosovë, në rajon apo edhe më gjerë, nuk duhet të shqetësohet për këtë proces të natyrshëm dhe të domozoshëm. E them me bindje këtë, sepse FSK-ja nuk dalon sot nga ushtritë e tjera, tha presidenti Thaçi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i bëri thirrje grupit të 20 vendeve më të industrializuara që të krijojë një front të bashkuar antiterrorist, ku Kombet e Bashkuara do të kishin rolin kryesor. Putin i bëri këto komente në një takim të organizatës BRICS në Hamburg, e cila përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën Jugore. Rusia vazhdimisht ka rekomanduar krijimin e një fronti antiterrorist me OKP bën në rolin kryesor, ne prap do t'ju bëjmë thirrje partnerëve të G20-s që t'i bashkojnë forcat në luftën kundër terrorizmit, të punojmë së bashku në neutralizimin e atyre kushteve politike, sociale, ekonomike dhe ideologjike që favorizojnë terrorizmin dhe zgjerimin e tij, tha Putin. Takimi i vendeve të BRICS-it u zhvillua në marginat të samitit të G20-s. Rrethi i fundit i bisedimeve për ribashkimin e Qipros përfundoi pa marrëveshje. Komunitetet e Qipros greke dhe Qipros turke janë ndarë nga shpërtimi i konfliktit më 1974. Dy zonat i ndanë një vijë që administrohet nga Kombet e Bashkuara. Bisedimet në Zvicër, të cilat kanë nisur qysh në janar, janë parë si shans i mirë për ribashkimin e shtetit. Por pavarësisht disa shenjave të përparimit, ato kanë përfunduar sot pa ndonjë marrëveshje.
Unfortunately, as I said, an agreement was not
possible. Për fat të keq, marrëveshja nuk ishte e mundur. Konferenca është mbyllur pas zgjidhjen e këtij problemi afatgjatë dhe dramatik, sa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Një nga pikat më të vështira ka qenë mundësia e qëndrimit të 30.000 trupave turke edhe pas ribashkimit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se largimi i tyre nuk vjen në diskutim nëse Greqia nuk i heq trupat e saj. 26 ushtarë të Egjiptit janë vrarë kur dy sulmuesve të vrasës kanë sulmuar post bllokun e tyre në pjesën veriore të gadishullit Sinai. Zyrtarët thanë se sulmi ka ndodhur në jug të qytetit Rafah, i cili kufizohet me rripin e Gazës. Kjo është një zonë ku ekstremistët e shtetit islamik luftojnë forcat qeveritare të Egjiptit që nga rrëzimi i presidentit islamik Muhammed Morsi në vitin 2013. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni u liruan nga një qendër paraburgimi në Moskë pas 25 ditësh nën arrest administrativ. Lajmi u bë i ditur në mediat sociale nga zëdhënësja e Navalnit Kira Jarmish. Navalni është kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin dhe është arrestuar në ditën kur ka organizuar protesta mbarkombëtare kundër korrupsionit në qeverinë ruse. Navalni ka planifikuar të kandidojë në zgjedhjet prezidenciale të Rusisë në vitin 2018, por është ndaluar nga autoritetet zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Moskë ka thënë se Navalni nuk mund të kandidojë pasi është gjetur fajtor për përvetësim dhe mashtrim në muajin shkurt dhe është dënuar me kusht. Navalni ka thënë se rasti kundër tij është i motivuar politikisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion nga Praga, miru dëgjofshim.